สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Anxious Generation ของจอห์นาธานไฮท์เป็นสื่อสารคดีเชิงจิตวิทยาสังคมเพราะด้วยความเปลี่ยนแปลงของวัยเด็กในยุคสมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียหนังสือเสนอว่าตั้งแต่ต้นทศวรรษ2010เป็นต้นมาเด็กและวัยรุ่นจำนวนมากไม่ได้เติบโตในโลกที่มีการเล่นอิสระการพบปะจริงและการผิดลองถูกทางสังคมเหมือนเดิมถูกย้ายเข้าสู่วัยเด็กแบบพึ่งพาโทรศัพท์ซึ่งเต็มไปด้วยหน้าจอการแจ้งเตือนการเปรียบเทียบและการเชื่อมต่อที่ไม่เคยหยุดไฮท์งานวิจัยด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและข้อมูลสุขภาพจิตเพื่ออธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าการทำร้ายตนเองความโดดเดี่ยวในหมู่วัยรุ่นประสงค์ของหนังสือไม่ใช่เพียงเตือนภัยเรื่องเทคโนโลยีแต่เสนอกรอบคิดและแนวทางร่วมกันสำหรับพ่อแม่โรงเรียนบริษัทเทคโนโลยีและรัฐผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนจากวัยเด็กแบบเล่นอิสระไปสู่วัยเด็กแบบพึ่งพาโทรศัพท์แกนหลักของหนังสือคือความแตกต่างระหว่างวัยเด็กแบบเล่นอิสระกับวัยเด็กแบบพึ่งพาโทรศัพท์ไฮดิมองว่าเด็กต้องการพื้นที่จริงในการเล่นเสียงในระดับพอเหมาะต่อรองกับเพื่อนแก้ปัญหาเองและเรียนรู้ข้อจำกัดของร่างกายกับสังคมประสบการณ์เหล่านี้ไม่ได้เป็นกิจกรรมเสริมแต่เป็นกลไกพื้นฐานของการพัฒนาอารมณ์และการควบคุมตนเองเมื่อสังคมเริ่มปกป้องเด็กมากขึ้นในโลกจริงๆแต่กลับปล่อยให้เด็กเข้าสู่โลกออนไลน์ที่ซับซ้อนและถูกออกแบบเพื่อดึงความสนใจสมดุลของวัยเด็กจึงกลับด้านเด็กมีอิสระน้อยลงในสนามเด็กเล่นถนนและชุมชนแต่มีอิสระมากขึ้นบนแพลตฟอร์มที่ผู้ใหญ่ควบคุมได้ยากหนังสือจึงไม่เสนอว่าปัญหาเกิดจากโทรศัพท์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการแลกเปลี่ยนที่ผิดทิศทางเด็กถูกตัดขาดจากประสบการณ์ที่ช่วยให้แข็งแรงขึ้นและถูกผลักเข้าสู่ระบบดิจิตอลที่เพิ่มแรงกดดันทางสังคมเร็วเกินวัยประเด็น2กลไกที่ทำให้สมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียรบกวนพัฒนาการไฮดิดพยายามอธิบายผลกระทบของเทคโนโลยีผ่านกลไกหลายชั้นไม่ใช่คำกล่าวกว้างว่าหน้าจอทำให้เด็กแย่ลงประเด็นสำคัญคือสมาร์ทโฟนรวมสิ่งรบกวนหลายอย่างไว้ในอุปกรณ์เดียวทั้งการแจ้งเตือนฟีดที่เลื่อนไม่จบการให้รางวัลแบบคาดเดาไม่ได้และแรงกดดันให้ตอบสนองทันทีสิ่งเหล่านี้อาจกระทบการนอนเพราะเด็กจำนวนมากเข้าถึงอุปกรณ์ใกล้เวลาพักผ่อนมันยังกระทบสมาธิเพราะความสนใจถูกแบ่งเป็นช่วงสั้นๆและถูกดึงกลับไปที่หน้าจอซ้ำในเชิงสังคมการสื่อสารออนไลน์ให้ภาพของความใกล้ชิดแต่ไม่ทดแทนการอยู่ร่วมกันแบบตัวต่อตัวที่มีน้ำเสียงสีหน้าความเงียบและการปรับตัวต่อสถานการณ์จริงหนังสือยังกล่าวถึงการเสพติดความเหงาการเปรียบเทียบทางสังคมความสมบูรณ์แบบและการแพร่กระจายของอารมณ์ในเครือข่ายออนไลน์จุดแข็งคือการเชื่อมกลไกเหล่านี้เข้ากับพัฒนาการวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงที่สมองอัตลักษณ์และความสัมพันธ์ยังเปราะบางประเด็น3ผลกระทบที่แตกต่างระหว่างเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายหนังสือให้ความสำคัญกับความแตกต่างทางเพศโดยไม่ได้อธิบายวัยรุ่นทั้งหมดด้วยภาพเดียวสำหรับเด็กผู้หญิงไอ้เน้นว่าโซเชียลมีเดียมีความเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบรูปลักษณ์สถานะทางสังคมการวัดคุณค่าจากยอดกดถูกใจและความเสี่ยงจากการถูกกีดกันหรือโจมตีทางความสัมพันธ์แพลตฟอร์มที่เน้นภาพและการประเมินตนเองต่อหน้าคนจำนวนมากอาจขยายความไม่มั่นคงที่มีอยู่แล้วในวัยรุ่นสำหรับเด็กผู้ชายหนังสือชี้ไปที่การถอนตัวจากโลกจริงๆเข้าสู่เกมวิดีโอสื่อลามกหรือพื้นที่ออนไลน์ที่ให้รางวัลรวดเร็วแต่ลดแรงจูงใจต่อความสัมพันธ์และความรับผิดชอบในชีวิตจริงการวิเคราะห์นี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าการตำหนิเทคโนโลยีแบบรวมๆเพราะแสดงว่าแพลตฟอร์มเดียวกันอาจทำร้ายเด็กต่างๆกลุ่มผ่านเส้นทางที่ต่างกันประเด็นสำคัญคือทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายอาจสูญเสียการฝึกฝนทักษะชีวิตที่ต้องเกิดในโลกจริงๆแต่รูปแบบของการสูญเสียนั้นไม่เหมือนกันประเด็น4ปัญหาการลงมือร่วมกันและกฎ4ข้อเพื่อเปลี่ยนบรรทัดฐาน1ในส่วนที่ใช้ได้จริงๆที่สุดของหนังสือคือการอธิบายว่าพ่อแม่จำนวนมากติดอยู่ในปัญหาการลงมือร่วมกันพ่อแม่คนหนึ่งอยากเลื่อนการให้สมาร์ทโฟนแก่ลูกแต่ก็กลัวว่าลูกจะถูกแยกออกจากเพื่อนถ้าครอบครัวอื่นให้ใช้ก่อนโรงเรียนเองก็อาจรู้ว่าโทรศัพท์รบกวนการเรียนแต่ลังเลที่จะบังคับนโยบายเข้มงวดถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองไอ้ดีจึงเสนอว่าคำตอบไม่ใช่ให้แต่ละครอบครัวตัดสินใจลำพังแต่ต้องเปลี่ยนบรรทัดฐานพร้อมกันกฎที่เป็นที่รู้จักจากหนังสือได้แก่ไม่มีสมาร์ทโฟนก่อนมัธยมปลายไม่มีโซเชียลมีเดียก่อนอายุ16โรงเรียนปลอดโทรศัพท์ระหว่างวันเรียนและเพิ่มการเล่นอิสระกับความรับผิดชอบในโลกจริง ผลของกฎเหล่านี้คือการลดแรงกดดันทางสังคมที่ทำให้เด็กต้องออนไลน์เร็วเกินไปพร้อมเปิดพื้นที่ให้เด็กได้ฝึกความเป็นอิสระจริงๆหนังสือจึงวางปัญหาเทคโนโลยีเป็นเรื่องของวัฒนธรรมร่วมไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนบุคคลของพ่อแม่ประเด็นสุดท้ายการใช้ข้อมูลจำนวนมากพร้อมก็จำกัดของการถกเถียงเรื่องเหตุและผล The Anxious Generation โดดเด่นเพราะพยายามเชื่อมข้อมูลสุขภาพจิตของวัยรุ่นกับช่วงเวลาที่สมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียแพร่หลายอย่างรวดเร็วไพด์ใช้ภาพใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงในหลายประเทศพร้อมงานวิจัยเกี่ยวกับการนอนสมาธิความสัมพันธ์และพฤติกรรมออนไลน์อย่างไรก็ตามประเด็นนี้เป็นพื้นที่ที่มีการถกเถียงสูงเพราะความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับสุขภาพจิตไม่ใช่การทดลองง่ายที่ควบคุมทุกตัวแปรได้ใจอื่นๆเช่นเศรษฐกิจครอบครัวความโดดเดี่ยวในชุมชนการเมืองและการรับรู้เรื่องสุขภาพจิตอาจมีส่วนร่วมด้วยคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การจัดระเบียบหลักฐานและเสนอคำอธิบายที่ตรวจสอบได้มากกว่าการปิดประเด็นทั้งหมดอย่างเด็ดขาดโพสต์ยังให้ความสำคัญกับข้อโต้แย้งและช่องว่างของหลักฐานในระดับหนึ่งทำให้ผู้อ่านสามารถเห็นทั้งพลังของข้อเสนอและข้อจำกัดของมันหนังสือจึงควรอ่านเป็นกรอบวิเคราะห์สาธารณะไม่ใช่คู่มือแพทย์หรือคำวินิจฉัยรายบุคคลโดยสรุปหนังสือซื้อเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่ครูผู้บริหารโรงเรียนนักจิตวิทยาผู้กำหนดนโยบายและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมวัยรุ่นจำนวนมากจึงดูเชื่อมต่อมากขึ้นแต่กลับเปราะบางและโดดเดี่ยวมากขึ้นประโยชน์ในทางปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการจัดการโทรศัพท์ของเด็กไม่ควรเป็นการต่อรองรายวันในบ้านเท่านั้นแต่ควรเป็นการสร้างกติกาชุมชนที่ลดแรงกดดันระหว่างเพื่อนสำหรับครูและโรงเรียนหนังสือให้เหตุผลชัดเจนว่าทำไมนโยบายปลอดโทรศัพท์จึงไม่ใช่แค่เรื่องวินัยแต่เกี่ยวกับสมาธิความสัมพันธ์และสุขภาพจิตสำหรับผู้อ่านเชิงวิชาการจุดที่น่าสนใจคือการเชื่อมระดับข้อมูลมหาภาคกับกลไกพัฒนาการรายบุคคลเมื่อเทียบกับหนังสือเตือนภัยเทคโนโลยีทั่วไป Anxious Generation โดดเด่นเพราะไม่ได้หยุดที่ความกลัวหน้าจอแต่รวมการวิเคราะห์เรื่องการเล่นอิสระการเลี้ยงดูแบบปกป้องเกินไปการออกแบบแพลตฟอร์มและปัญหาการลงมือร่วมกันไว้ในกรอบเดียวแม้ผู้อ่านควรพิจารณาหลักฐานอย่างรอบคอบหนังสือเล่มนี้ยังเป็นงานที่มีอิทธิพลและอ่านคุ้มค่าเพราะเปลี่ยนคำถามจากเด็กควรใช้มือถือกี่ชั่วโมงไปสู่เด็กควรได้วัยเด็กแบบใดคุณต้องการสนับสนุนจอนาธานไฮท์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่